Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны за тыдзень цягам бліжэйшых 30 хвілін. Нашыя тэмы. Лукашэнка, пры новай канстытуцыі прэзідэнтам ужо не буду. Сяргей Лаўроў абверг заявы пра кантакты расійскіх уладаў з беларускай апазіцыяй. Сваякі Рамана Бандарэнкі патрабуюць крымінальнай справы за праслухоўванне. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко выступае супраць парламенцкіх выбараў па партыйных спісах. Пра гэта ён заявіў падчас візіту ў 6-ю гарадскую клінічную бальніцу Мінска. Лукашенко сказаў, што гэта пагражае расколам грамадства і ўзнікненнем групы з рознымі інтарэсамі. Па яго словах, партыйныя спісы на выбарах не пасуюць Беларусі. «Усё гэта добра, калі ты гэта ў іншых бачыш», кажа Лукашенко. «Партыйныя спісы і іншае». Пры гэтым ён заявіў, што новая канстытуцыя будзе рабіцца не пад яго, таму грамадзяне могуць выбраць і такі варыянт парламенцкіх выбараў. «Ніякую канстытуцыю пад сябе не раблю. З новай канстытуцыі я ўжо з вамі прэзідэнтам працаваць не буду, таму супакойцеся, спакойна гэта пераносьце. І я ніколі не дапушчу таго, каб, прымаючы новую канстытуцыю, хтосьці сфальшывіў ці потым выбары па новай канстытуцыі хтосьці сфабрыкаваў. Нават калі буду ведаць, што гэта будзе не тое, што я хачу», – заявіў ён. Раней Лукашенко паведамляў, быццам яму прыносілі тры варыянты новай канстытуцыі, але ён усе іх адспрэшыў. Цяпер улады імітуюць народныя абмеркаванні прапановаў у новы варыянт канстытуцыі. Пра магчымасць свайго адыходу ад улады Лукашенко таксама адказваў падчас паездкі на мінскі завод колавых цягачоў. «Пакуль вы мяне не заб'еце, іншых выбараў не будзе». Дарэчы, у бальніцу Лукашенко прыехаў са сводкамі КДБ. Ён вырашыў распавесці лекарам пра тое, цытата, «што адбываецца вакол Беларусі». «Гэта арыгіналы», – заявіў ён на сустрэчы пра матэрыялы, якія толькі напярэдані атрымаў ад дзяржбяспекі і пачаў расказваць пра тое, як заходнія палітыкі адносіліся да падзей у Беларусі і якія планы мелі. Прысутныя медыкі даведаліся, што Польша нібыта лічыць заходнія тэрыторыі Беларусі сваімі і з дапамогай НАТО разлічвае змагацца з беларускім рэжымам, у тым ліку і шляхам падрыву эканомікі. Выглядала так, што Александр Лукашенко агучваў гэта ўсё для замежнай аўдыторыі і, калі дакладна, для Крамля.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 лістапада на прэс-канферэнцыі ў Мінску міністр замежных спраў Расіі Сяргей Лаўроў абверг заявы пра магчымыя кантакты расійскіх уладаў з беларускай апазіцыяй. Ён знаходзіўся ў Беларусі з двухдзённым візітам, сустрэўся з Уладзімірам Макеем, Аляксандрам Лукашэнкам, паўдзельнічаў у сумесным пасяджэнні калегіі знешнепалітычных ведамстваў Беларусі і Расіі. Лаўроў абрынуўся на лідара народнага антыкрызіснага кіравання, сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Паўла Латушку, які раней выказваўся наконт кантактаў з Масквой. Ён не проста выказваецца пра магчымасць неафіцыйных кантактаў з Масквой, ён сцвярджае, што такія кантакты вядуцца, што яны скаардынаваныя, гаварыў расійскі міністр. Паводле яго слоў, заява Латушкі пра кантакты на досыць высокім узроўні беспардонныя, паколькі той не можа назваць прозвішчы. Спекулюе пра тое, ці будзе дазволена мне паведаміць беларускім сябрам, працягваў Лаўроў. Хачу коротка адказаць на ваше пытанне. Гэта поўная хлусня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сваякі Рамана Бандарэнкі падалі ў цэнтральны РУС Мінска заяву з просьбай пачаць крымінальную справу па фактах праслухоўвання іх тэлефонных размоў. Пра гэта яны распавялі ў гутарцы з Еўрарадыё. Аўдыёзапісы размоў родных забітага Рамана Бандарэнкі з'явіліся 25 лістапада ў расследаванні прапагандыста Рыгора Азаронка ў эфіры тэлеканала СТБ. Як распавядала Еўрарадыё, запісаў вынікае, што тэлефоны сваякоў Бандарэнкі праслухоўвання прослухоўвалі некалькі дзён, прынамсі да хаўтураў. Сваякі лічаць, што праслухоўванне і публікацыя аўдыёзапісаў іх размоў парушаюць артыкул 28 Канстытуцыі Беларусі, артыкул 18 Закона аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі і артыкул 9 Канвенцыі Садружнасці незалежных дзяржаў аб правах і асноўных свабодах чалавека. Яны хочуць высветліць, хто і з чаго дазволу вёў негалосны запіс іх асабістых перамоваў, а таксама на якіх падставах перадаў гэтыя запісы Азаронку. Таксама сваякі Бандарэнкі хочуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці Азаронка і людзей, якія вялі і перадавалі гэтыя запісы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каталіцкі біскуп Юрый Касабуцкі не выключае, што супраць яго могуць распачаць крымінальную справу. Пра гэта ён напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Раней біскуп Касабуцкі асудзіў знішчэнне сілавікамі народнага мемарыяла Рамана Бандарэнкі ў Мінску. Ён заявіў, што страх улады перад народам расце, але, цытата, «усе гэтыя рэпрэсіі толькі ўзмацоўваюць нас». Гэтыя словы абурылі Александра Лукашэнку, які загадаў разабрацца і з ім, і з кіраўніком інфармацыйнага аддзела Беларускай Праваслаўнай Царквы Сергеем Лепіным, які таксама асудзіў знішчэнне мемарыяла і пабачыў у гэтым сатанізм. Ужо 18 лістапада Генпракуратура Беларусі афіцыйна папярэдзіла Касабуцкага і Лепіна аб недапушчальнасці парушэння закону. Было заяўлена, што іх публічныя заявы, цытата, вядуць да канфрантацыі ў грамадстве, распальваюць ненавісці да прадстаўнікоў органаў дзяржаўнай улады, у тым ліку праваахоўных органаў. Не выключае, што неўзабаве да пераліку катэгорыі людзей, якія сядзяць за кратамі, будуць далучаныя і святары. Біскуп, піша біскуп Юрый Касабуцкі. Рэпрэсіі трываюць, працягваюцца допыты і магчыма распачаць крымінальнай справы ў дачыненні да мяне і айца Сергія. Я гатовы. Па словах Касабуцкага, мноства найлепшых людзей краіны ўжо пабывала за кратамі. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі было затрымана каля 30 тысяч чалавек. У нашай краіне амаль 150 палітвязняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следства працягнула ўладальніку агенства «Вандал Гэпта» і сузаснавальніку некалькіх гарадскіх медыя Александру Васілевічу знаходжанне пад вартай яшчэ на месяц. Пра гэта ў Фейсбуку паведамляе яго жонка Надзея Зелянкова. Саша сядзіць у камеры на 12 чалавек, дзе ў людзей запаляюцца ад холаду суставы. Куды пасылкі даходзяць цяпер за тыдзень-паўтара трапленні кнігі «Свята». І мы ўсе закладнікі сітуацыі, таму што ўсё, што мы робім, кажам, пішам, можа быць выкарыстана супраць яго, піша Зелянкова. Па яе словах, у панядзелак суд разглядаў скаргу па змене меры ўтрымання, але скончыўся безвынікова. 27 жніўня Александра Васілевіча затрымалі супрацоўнікі ДФР КДК. На наступны дзень яму абралі меру ўтрымання заключэння пад варту. Праваабаронцы прызналі Васілевіча палітвязнем.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была выніковая петарда і галоўныя падзеі тыдня. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.